Scăpat de la moarte. Foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume de Roy și Rosa Slabo. În lectura lui Lucian Cristescu.
După mutarea lor pe coasta de vest a Americii, lângă Gold Beach, Roy și Rosa Slabov s-au dedicat cu totul mărturisirii lui Hristos. După circa 2 ani, eforturile lor misionare au fost răsplătite când în orășelul lor s-a înființat prima biserică adventistă cu 18 membri pe lângă alți simpatizanți. Bucuria lor însă a fost curmată neașteptat și dramatic printr-o nenorocire. Pe când Roy se ducea cu mașina să ajute un vecin, un Pontiac furat, o mașină mare, mânat de 2 infractori minori, a lovit frontal mașina lui Roy, lăsându-l în comă într-o baltă de sânge. Când Rose a ajuns la spital, a aflat din gura doctorului că speranța de viață era ca și inexistentă. Capitolul 10. La un pas de moarte. Continuare. Medicul s-a apropiat de ea și a întrebat-o delicat: ați vrea să chemați pe cineva pe care aveți o cunoștință? Da, am răspuns, există cineva. S-a întâmplat că am petrecut, povestea Rosa, am petrecut un weekend în Crescent City, California, cam la 110 km departare de casă. Am ajuns acolo într-o vineri după amiază și nu găseam o biserică pentru serviciu divin, așa că am sunat la un pastor și am fost invitați de către acesta să petrecem noaptea la el. În timpul vizitei, pastorul ne-a spus despre un doctor foarte bun care, spre bucuria noastră, era și un bun creștin, membru al bisericii noastre. Am rugat frumos medicul să sune la doctorul Stamp, pe care îl cunoscusem în Crescent City, și să vină să facă ceva pentru Roy. Doctorul s-a îndreptat spre telefon, l-a sunat, însă i s-a răspuns că doctorul Stamp, împreună cu soția lui, erau plecați din oraș. A venit la mine și m-a informat, apoi m-a întrebat: mai este cineva pe care ați dori să-l contactați? Nu. Roy este acum pacientul dumneavoastră. Vă rog, faceți tot ce puteți pentru a-i salva viața. De ce nu-l mutați la un spital mai mare, unde aveți mai multe facilități pentru a lucra? Doamna Slabov, în condiția în care este acum, așa ceva este imposibil. Totuși, am avea nevoie de ajutorul unui alt doctor. Câteva ore mai târziu, ușa s-a deschis și în cameră au intrat 4 oameni îmbrăcați în albi, 2 medici și 2 asistente. Mă uitam cum scoteau bandajele lui Roy, iar în cele din urmă le-au dat jos, iar eu am văzut teribila rană de pe frunte și ureche. Mi-a fost atât de îngrozitor încât nu mai puteam sta pe picioare. A trebuit să ies afară pentru a lua o gură de aer. În timp ce mă îndreptam spre ieșire, am auzit o asistentă întrebând: domnule doctor, ce aveți de gând să faceți cu urechea? O coasem la loc și totul va fi bine. Mi s-a părut că au trecut ore întregi până când au reușit să-l mai stabilizeze puțin. I-au făcut o serie de radiografii, iar imaginele arătau craniul fracturat și câteva din oasele maxilarului rupte. Doctorul părea că mă evită în timp ce se îndrepta spre mașină, însă eu am mers după el și l-am întrebat: vă rog, domnule doctor, spuneți-mi ce ați descoperit. Vă înțeleg, doamna Slabov, ar trebui să știți. Așa cum v-am spus și ieri după ce l-am examinat, craniul este fracturat și fluidul cerebral continuă să se scurgă prin ochi și ureche. Nu avem nicio cale prin care putem opri lichidul să se scurgă. În rest, am făcut tot ce am putut mai bine. L-am cusut în zona urechii. În privința asta nu trebuie să vă faceți griji. Dacă va trăi, îi vom putea pune o ureche artificială. Sunt făcute din plastic, însă arată atât de natural încât cu greu reușești să le deosebești de una normală. Maxilarul e fracturat, dar cu o operație totul poate să fie bine. Când am întrebat despre ochi, doctorul a ezitat. Doamna Slebov, vederea ochiului stâng e complet distrusă. Vreți să spuneți că e orb? Nu, am examinat ochiul drept și sper să fie bine. Nu vă faceți griji în privința aceasta, că dacă va trăi, îi vom putea face un ochi artificial pentru cel stâng. Domnule doctor, mai am o întrebare. Despre starea mentală, ce puteți să-mi spuneți? Doctorul s-a uitat la mine, apoi a întors capul și nu mi-a răspuns. Și-a plecat. În acea noapte de gardă era o altă asistentă. Nu lucra tot timpul în domeniu, însă întotdeauna răspundea la urgențe. Numele ei era Jenny Schneidau. Spre dimineață, această femeie m-a întrebat: Doamna Slebov, n-aveți persoane apropiate, n-aveți rude? Ba da, cum să nu? Mai ales Roy, are foarte multe. Și atunci, de ce nu este niciun aici? De ce sunteți singură? I-am spus că doctorul mi-a cerut să nu trimit după nimeni, pentru o perioadă. Asistenta însă mi-a zis: Nu mă interesează ce v-a spus doctorul. Nu puteți trece prin toate aceste lucruri de una singură. Trebuie să aveți pe cineva cu dumneavoastră. Mergeți și chemați pe cineva. Mi-am luat haina și am plecat. Cineva deschidea ușa la ieșire. Am așteptat un moment, crezând că un alt pacient va intra în hol, însă n-a venit nimeni. Am deschis ușa din nou și am văzut cine era acolo. Era fratele lui Roy, Joe Slebov, și nu era singur. Cei doi fii ai săi împreună cu soția unuia dintre fii era acolo. Fratele meu mai mic a venit de asemenea cam la aceeași oră, așa că în cele din urmă nu mai eram singură. Capitolul 11. Un mesaj din cer. Marți după amiază, situația lui Roy s-a înrăutățit și ajunsese la un pas de moarte. Mușchii gâtului i-au cedat. A rămas cu gura deschisă și a început să respire necontrolat. Am întrebat asistenta: Doamna asistentă, ce se întâmplă cu soțul meu? Ea s-a uitat la mine. Nu v-a spus doctorul despre asta? Nu mi-a spus niciodată că avea probleme cu gura. Arăta de parcă era plină cu sânge coagulat și limba era înghițită foarte mult. Fusese destul de grav rănit în timpul accidentului. Mai târziu, în aceeași zi, unghiile de la degete au început să se negrească, iar fața să îi se umfle. Mă rugam cu aproape fiecare respirație. Mă rugam la Dumnezeu să nu-mi ia. Se părea însă că rugăciunile mele se opreau în tavan. De ce? Cum puteam să-i cer lui Dumnezeu să facă ceva ce părea imposibil? Nu era drept. Doctorul mi-a spus cât de gravă era starea lui Roy și mi-a spus că șansele pentru recuperarea lui sunt 1 la 1 milion. Am auzit o rudă șoptind cuiva: De îndată ce totul se va termina, te voi duce acasă cu mașina mea, astfel încât să-ți iei familia și mașina, iar apoi ne vom întoarce în Spokane și o să avem înmormântare acolo. După aia l-am auzit pe unul din soții Wimmer spunând: De îndată ce totul se va termina, o vom duce noi pe Roza acasă, cu mașina noastră. Asistent a venit la mine în dimineața aceea și m-a întrebat: doamna Slabov, v-ați gândit la funeralii? Funeralii? Nu. Aveți cumva vreun serviciu de funeralii pe aici? Avem serviciul de ambulanță, îl putem duce până la Coquille, Oregon. Acolo este și o gară. În cazul în care nu reușiți să mergeți cu el, ați mai vorbit cu cineva despre asta? Oh, nu, n-am vorbit. Vă rog să vă asigurați dacă este dus în Spokane și dacă va fi așezat lângă Jack, fratele lui, în cimitirul Riverside Park. I-am spus unde se poate găsi un costum negru și o cămașă albă. În acea după-amiază am văzut un om lustruind un dric. Știam pentru cine îl pregătea. Cu toate acestea mă gândeam, oare cum aș putea să-i cer lui Dumnezeu să facă ceva ce părea cu totul imposibil? În aceeași seară, mai târziu, soții Wimmer au venit din nou la mine și mi-au cerut să ieșim împreună la o scurtă plimbare. Oh, vă rog, nu acum, le-am zis eu. Nu-l pot părăsi. E pe moarte. Da, a zis omul Wimmer, aveți dreptate, totuși am vrea să vorbim ceva, doar puțin. Astfel m-am urcat în mașina lor și pe când domnul Wimmer se pregătea să pornească, l-am întrebat: domnul Wimmer, de ce a trebuit să ni se întâmple tocmai nouă una cu asta? De ce se comportă chiar așa Dumnezeu cu copiii săi? Ni l-a luat pe Jack, băiatul nostru. Și acum ne-am luptat să găsim acest minunat adevăr, apoi am venit aici să facem lucrare misionară. Am renunțat la casa noastră pentru a veni în acest orășel, pentru el, pentru Domnul. Am adus sufletele la Hristos. De ce suntem tratați în felul acesta? Te rog, Rosa, nu mai vorbi așa. Nu mai pune nimănui această întrebare. Nimeni nu-ți poate răspunde. Singurul lucru pe care pot să-l spun e că probabil e lucrarea pe care Domnul a avut-o pentru noi pe acest pământ și lucrarea lui s-a sfârșit. Ha, bine, voi încerca să înțeleg, dar vă rog, duceți-mă din nou la el. În timp ce ieșeam din mașina domnului Wimmer, m-a întrebat dacă am sunat niște pastori să se roage pentru Roy și să-i facă ungerea. N-am înțeles despre ce era vorba. Aceasta este o doctrină pe care nu o înțelegeam. Mi-au venit atunci în memorie secvențe despre Isus, în timpul pe care îl petrecuse pe pământ, cum mergea și vindeca pe bolnavi, le reda orbilor vederea și învia pe morți. Ei, dar asta s-a întâmplat când a fost Mântuitorul pe pământ. Nu înțelegeam despre ce ungere vorbea. M-am întors în camera unde era Roy și am stat cu el toată noaptea. Luni fusese accidentul, iar acum, miercuri dimineața, pe la ora 4, stăteam în spatele patului său, priveam pe fereastră în bezna de afară și din nou mă frământau întrebările de ce tocmai nouă ni s-au întâmplat aceste lucruri. Oare nu mă putea ajuta chiar nimeni? Aveam un sentiment că sunt lăsată singură, în cădere liberă. Am început să redau din memorie multe versete din Biblie care conțineau făgăduințe, în mod deosebit făgăduința din Evrei 13:5. Chiar atunci o asistentă a intrat în cameră, având cu ea un pahar cu apă și două mici tablete albe. Doamnă Slabov, ați vrea să vă rog să luați aceste medicamente? Doctorul îmi spusese să iau niște medicamente pentru somn, însă eu i-am spus: nu, mulțumesc, voi avea timp suficient să dorm când se vor sfârși toate aceste lucruri. Mă gândeam că îmi oferă medicamentele recomandate de doctor, însă ea mi-a zis: nu, nu, doamna Slabov, acestea nu sunt pastile pentru somn. Sunt pastile care să vă calmeze și să vă revigoreze. Sfârșitul este aproape. Sfârșitul! Oh, puțin spus, putem face o excursie și vom ajunge la sfârșit, dar putem să o facem din nou. Însă acest caz însemna cu totul altceva. Nu era un sfârșit. Era sfârșitul unei vieți. Sfârșitul vieții cuiva drag, de care m-am legat, pe care am iubit-o foarte mult. Am avut o viață foarte frumoasă împreună. Acesta era sfârșitul a tot ceea ce însemna ceva și cineva pentru mine pe acest pământ. I-am mulțumit asistentei și am spus că mă voi descurca fără medicamente. Asistenta a ieșit din cameră, iar eu am rămas din nou singură câteva momente cu muribundul meu soț. Ceva nu-mi dădea pace. Despre ce vorbise domnul Wimmer? De ce nu am acordat mai multă atenție spuselor lui? Mi-a spus ceva despre a face ceva, a suna pe cineva. M-am întors, iar acolo, în întunecimea camerei, răspunsul mult așteptat a venit. Se afla în epistola Sfântului Iacov, capitolul 5, versetele 14 și 15, unde spune: este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu îndelemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Gândul a început apoi să dispară, însă s-a reîntors mai strălucitor ca înainte, având în centru această propoziție: mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, din versetul 16. Asta era. Aceasta era soluția întregii probleme. Tot ce trebuia să fac era să întind mâna și să mă prind de această făgăduință făcută de însuși Dumnezeu. Abia m-a așteptat dimineața. L-am sunat pe domnul Wimmer. A venit, iar eu l-am întrebat: despre ce îmi spuneați aseară, ungere? Mi-a repetat aceleași cuvinte, apoi am spus: grăbiți-vă și faceți lucrul acesta, Roy e pe moarte, nu mai avem timp. Mi-a spus că pe lângă el, ca prezbiter, ar dori să mai fie prezent un pastor. Ați vrea să trimit după pastorul Nightingale? M-a întrebat domnul Wimmer. Nu, el e în Portland, e departe de la 10 ore depărtare. Oh, înțeleg, a zis el, dar aș vrea să mai vină un pastor, Știu unde puteți găsi unul, am zis eu. Sunați-l pe pastorul Thimler din Crescent City. Știu că va veni. Domnul Wimmer a luat telefonul și l-a sunat. Da, pastorul Thimler urma să ajungă pe la amiază. Amiază! Va putea oare această licărire de viață să țină până la amiază? Atunci am început să dau niște telefoane. L-am sunat pe pastorul Nightingale. M-a sunat de îndată ce a auzit vorba despre accident să vadă dacă poate face ceva. Când am dat de el, i-am spus: pastorul Nightingale, vă rog să faceți o rugăciune specială pentru Roy. El m-a asigurat că se va ruga. Am chemat prietenii din Spokane și le-am cerut să facă aceleași lucruri, o rugăciune fierbinte a celor neprihăniți. Am chemat apoi un mic grup de credincioși din El Rock, California, unde am petrecut cândva câteva luni. După aceste apeluri, m-am întors la Roy și am început să mă rog cu disperare la Dumnezeu să-i lungească viața măcar câteva minute până când va veni pastorul. Când se oprea din respirat, îmi puneam mâinile pe pieptul lui și apăsam doar pentru a-l ajuta să respire din nou. La ora 12 și 10 minute, doctorul, înainte de a pleca acasă să ia masa, a intrat în camera lui Roy. I-a luat mâinile, s-a uitat la unghiile negrite și le-a lăsat ușor jos. Apoi a venit la mine, mi-a pus mâna lui pe umăr și, fără să spună vreun cuvânt, a plecat. Tot în acel timp, o mașină a oprit brusc în fața spitalului. Era pastorul Thimler. Imediat mi-am dat seama că nu am cerut permisiunea pentru acest lucru. Mi-au fost oferite foarte multe privilegii în acest timp, dar nu vreau să fac ceva greșit. Așa că am ieșit din cameră și am alergat spre biroul asistentelor. Erau la masă și luau prânzul. Am șoptit asistentei șefe. Doamnă, am chemat pastori să se roage pentru roi. E în regulă? Se poate? Da, e în regulă, doamna Slaybaugh. Noi nu mai putem face absolut nimic pentru el. M-am grăbit înapoi. Pastorii au intrat, apoi au închis ușa. Era pastorul Thümler, care avea să facă ungerea. Era prezbiterul Wimmer și soția sa, fratele meu, fratele lui Roy, Joe, cei doi fii ai săi, soția unuia dintre fiii lui Joe, pe nume Roy, și eu. A intrat, au intrat și s-au așezat în jurul patului. Sunt cumva necredincioși în această cameră? A întrebat pastorul Thümler. Dacă da, îi rog să plece. M-am uitat la cei doi nepoți înalți, vânjoși, amândoi aproape de 2 metri. Dar n-au plecat. Apoi pastorul a continuat spunând: să îngenunchem cu toții. Toți, afară de mine, au îngenunchiat. Eu aveam ceva de făcut. Am luat mâinile lui Roy și le-am ridicat înaintea lui Dumnezeu. Știam că nu va mai exista niciun tavan între Dumnezeu și noi. Nimic nu mai era între noi. Dacă El voia, putea întinde mâna sa și să prindă acele mâini pe care eu le țineam ridicate. Și prezbiterul Wimmer a început cu o rugăciune emoționantă.